Nyt vuorossa on siis julkinen sana ja toimittajana Janne Junttila. Tervetuloa mukaan. Ja vieraana meillä on professori ja tutkimusjohtaja Henrik Meinander Helsingin yliopistosta. Tervehdys.
Kiitos.
Puhutaan historiankirjoituksesta, sen poliittisuudesta ja miten aikakausi vaikuttaa oppikirjoihin, ehkä myös itse siihen tutkimukseen niiden taustalla. Mä omasta hyllystä kaivelin 80-luvun koululaisen historiakirjoja ja vähän yritin palautella mieliin sitä, että minkälainen niin kuin rakenne meille maailmasta kerrottiin. Silloin tuntui, että historian tunnilla aloitettiin pyramideista ja hypättiin pari askeleen kautta toiseen maailmansotaan. Sanotaan tästä pohjoisesta yhteydestä tai Itämeren alueen vuosisataisesta kohtaloyhteydestä ei paljon puhuttu. Sitten niin kuin lukiokirjoissa käytiin Ruotsin aikaa, Venäjän valtaa läpi. Ja pystytkö palauttamaan mieleen omia lapsuudenaikaisia koulukirjoja? Mitä painotuksia tai arvotusvalintoja siellä ehkä oli?
Kyllä siinä oli juuri tätä, että joko se oli tätä yleistä länsimaista historiaa ja sen juuria kuvattiin, ja sitten toisaalta Suomen historia. Ja nämä kaksi kertomusta ei kovin tiiviisti sitten liitetty yhteen kuin vasta sitten lukiossa. Tämähän on aina tämmöinen haaste, että miten kertoo kertomuksen. Ja täytyy muistaa, että lapsille ja nuorille ei voi tätä kertomusta ihan kertoa samalla tavalla kuin aikuisille, mutta kyllä sen edelleen oli tämä kaksijakoisuus, joka on aika vahva tässä suomalaisten historiakäsityksessä. On toisaalta Suomen historia ja sitten on se yleinen historia, joka sitten kytkee Suomen siihen suurempaan maailmaan, mutta tämä juuri sinun mainitsema tämä pohjoinen ulottuvuus, eli Ruotsi, Suomi, Venäjä ja Itämeren alue on sitten asia, joka usein jää vähän varjoon.
Milloin sä itse kävit koulua?
Vuosina 1968-1980.
Opetettiinko sulle jotain vastoin totuutta?
Tuskinpa opetettiin siis tietoisesti, mutta oli tiettyjä tulkintoja, joita nostettiin esiin. Varsinkin ruotsinkielisessä koulussa ehkä tämä 1800-luvun tulkinta, eli tämä laillisuustulkinta korostui, jossa tämä Suomen erillisasema Venäjän valtakunnassa korostettiin, ja sitten aika kevyesti sitten käsiteltiin, tai hyvin kevyesti käsiteltiin esimerkiksi suomalais-saksalaista aseveljeyttä toisen maailmansodan aikana, ja kylmä sota sitten, no se oli silloin nykyaikaa, mutta sitä käsiteltiin hyvin varovaisesti.
Miten se ilmeni?
No se ilmeni lähinnä sillä tavalla, että Neuvostoliiton olosuhteita ei kuvattu kovinkaan yksityiskohtaisesti. Joskin täytyy lisätä, ettei myöskään Yhdysvaltain näitä yhteiskunnallisia ongelmia kovin paljon kuvattu. Aika tavallinen piirre historian opetuksessa on, että ei ehditä koko sitä oppimäärää käydä läpi ja sitten jäätiin siihen ensimmäiseen maailmansotaan ja jotenkin päästiin toiseen maailmansotaan, mutta sodan jälkeistä aikaa sitten ei juuri käsitelty.
Näistä oppikirjoista on keskusteltu kevään päätteeksi kesän alussa. Kirjailijaopettaja Arno Kotro otti oman historiakirjansa esiin. Kyseessä on 80-luvun yläastelainen ja oppikirja nimeltä Historia ja me. Kotro kirjoittaa Uuden Suomen blogissaan, että tässä kirjassa painovuosi 83 muun muassa talvisodan syy jää kertomatta. Kirja ei mainitse myöskään Baltian maiden miehitystä ja esimerkiksi tästä Baltian maista sanotaan, että Historia me kirja kertoo, että tuolloin sitaatti alkaa Viro, Latvia ja Liettua, jotka puna-armeija vapautti saksalaisten miehityksestä, liittyivät uusina neuvostotasavaltoina Neuvostoliittoon. Sitaatti päättyy, siis vapautti ja liittyivät. Niin ikään Neuvostoliiton siitä nykytilanteesta silloin 80-luvun alussa kerrottaessa, niin kehuja ei säästellä. Tässä Kotron kolumnissa on monia esimerkkejä, esimerkiksi sitaattikirjasta tietyt talousluvut. Poimitut luvut kuvaavat talouskehitystä, jota inflaatio ja työttömyys eivät haittaa, ja niin edelleen, niin edelleen. Siis aitoja esimerkkejä, Afganistanin sotaa ei mainita, ja Neuvostoliiton Afganistanin sotaa. Miltä tämä kuulostaa, 80-luvun puoliväli?
Tuota kirjaa en ole lukenut, mutta se täytyy sanoa, että siinä on kyllä aikamoinen sitten semmoinen epätasapaino näissä kuvauksissa. 70-luvulla, jolloin minä kävin oppikoulua, niin tällaisia painotuksia ei ollut. Ja täytyy tietenkin lisätä, että vaikka tämä painotus oli oppikirjoissa, niin muualla yhteiskunnassa ja kotipiirissä tietenkin kerrottiin lapsille ja nuorille, mitä tiedettiin Neuvostoliitosta, että ei se ollut se ainoa kanava. Lisäksi täytyy muistaa näitä yhdysvaltalaisia elokuvia, jossa roistot aina löydettiin, jos ei Neuvostoliitosta, niin Venäjältä. Mm.
Mutta kouluun uskottiin, jos piti tehdä 70-luvulla iso peruskoulu-uudistus, uskottiin, että se nostaa kansakunnan tietämyksen ja osaamisen uudelle tasolle. 80-luvun alussa siis näin hiukan myöhemmin sitten ilmeisesti vielä vähän nuorempaan sukupolveen Sofi Oksanen, jonka kirjoitus Lännen mediassa herätti toukokuun lopussa, kesäkuun alussa keskustelua. Siinä Oksanen kirjoitti, että tässä omassa kolumnissaan, että tosielämässä suomalaisiin koulukirjoihin vaadittiin Moskovan hyväksyntä ja Moskova vaikutti myös siihen, millaisia kirjoja meillä oli saatavilla. Näitä faktoja on historian tutkijat julkisuudessa kumonneet, mutta mitä mieltä olet tästä niin kuin ydinideasta, mitä Sofi Oksanen sanoo?
No hän liioittelee, mutta on totta, että 1970-luvulla niin tämä suomettuminen johti siihen, että hyvin tarkasti tai varovaisesti näitä asioita käsiteltiin. Ei niin, että näitä oppikirjoja sitten olisi lähetetty Kremliin, vaan että ne otettiin huomioon. Ja täytyy muistaa, että silloinen kulttuurieliitti oli aika vasemmistolaista, eli ei edes sosiaalidemokraattia, vaan siitä vasemmalle, eli SKDL tai kommunistipuolueen jäseniä jotkut, myös täällä Yleisradiossa.
Mutta miten se on mahdollista, että politiikka vaikuttaa suoraan koulukirjoihin? Tämä on aika niin kuin vilpitön kysymys.
Ei se, siis se on vääjäämätöntä, että tavalla tai toisella oman ajankohtaiset kysymykset, moraaliset kysymykset tai tämmöiset tunneperäiset kysymykset nousee pintaan. Ja joka kerta, kun näitä koulukirjoja sitten kirjoitetaan uusiksi, täytyy muistaa, että se on niille, jotka kirjoittaa niitä hyvä tulolähde. Niin kirjoitetaan jotain uusiksi ja silloin näitä uusia painotuksia nousee pintaan, mutta en näe, että se olisi edes mahdollista, että voisimme jotenkin erottaa nykypäivää siitä, mitä haluamme kuvaa menneisyydessä. Mm.
Tuleeko sinulle mieleen jotain esimerkkejä tai ajatuksia siitä, miten siis Suomessa on historiankirjoitusta nyt tässä koulumielessä niin käytetty politiikan teon välineenä?
No 1800-luvulla silloin, kun tämmöistä kansallista koulutusjärjestelmää luotiin, niin hyvin pitkään hän käytettiin esimerkiksi Topeliuksen Maamme kirjaa tämmöisenä perusteoksena, ja viimeiset painokset oli 1940-luvulla. Suomalaisen kirjallisuuden seura ja Svenska litteratyrsällskapet julkaisivat ension vuonna digitaaliversion tästä Suomen noksesta, siitä kirjasta, ja siinä hyvin, hyvin tietoisesti rakennetaan ajatuskuva Suomesta ja suomalaisista ja suomalaisuudesta. Ja tämä teos sitten kirjoitettiin monen kertaa uudestaan. Kun Suomi itsenäistyi, niin tuli uusia painotuksia. Niin kauan kuin Suomi oli osa Venäjän keisarikuntaa, niin ei mitään kielteistä tietenkään kirjoitettu keisarista ja siitä vallasta. Mutta sitten heti, kun Suomi oli itsenäistynyt, niin kirjan tämä ote muuttui. Ja tämähän sama koski muuta historiankirjoitusta, eli vuosi 18 tietenkin historiankirjoitus, jotka oli porvarisen Suomen hyppysissä. Se historiankirjoitus niin kuvattiin vapaussotana, eikä tätä valkoista ja punaista terroria sen kummemmin. Punaista terroria kyllä käsiteltiin. Ja sitten kun Suomi oli hävinnyt nämä sodat toisessa maailmansodassa, niin taas nousi pintaan uusia tulkintoja. Sensuroitiin heti sodan jälkeen. Neuvostoliitto vaati, että meidän koulujen historiakirjaa sensuroitiin ja koululaiset sitten liimasivat tämmöisiä lappuja niiden sivujen tai kohtien päälle, joita ei enää pitänyt kirjoittaa. Nehän oli parhaimpia mahdollisia tapoja siis kerrata näitä asioita.
Mm. Entäpä sitten lähempänä nykyaikaa suomettumisen ja tämän Euroopalle avautumisen aikana?
Joo, tietenkin suomettumisen kohdalla tässä aikaisemmin puhuttiin tästä, miten Neuvostoliittoa käsiteltiin. Täytyy muistaa, että 2030-luvulla taas nämä kuvaukset Neuvostoliitosta oli hyvinkin kielteisiä. En sano, että ne kovinkaan paljon sitten olivat totuuden vastaisia, mutta tämä niin sanottu ryssän viha oli hyvin avointa. Ja se oikeastaan sitten osaltaan johti siihen, että semmoista sovintoa, ratkaisua ei löydetty Neuvostoliiton kanssa syksyllä 1939, koska kansakuntaa nuoria miehiä ja naisia oli koulutettu 20 vuotta siihen, että kun sota syttyy, niin se syttyy Neuvostoliittoon vastaan.
Mutta vielä kerran siitä, siis näistä viimeisistä vuosista, 80, nämä ajat, mistä Sofi Oksanenkin puhuu, niin siis aivopestiinkö koululaisia?
Se on liikaa sanottu, että aivopestiin, mutta vältettiin näitä kaikkein vaikeimpia kysymyksiä. Sehän näkyy myöskin Yleisradion tässä ohjelmapolitiikassa, että pyrittiin puolueettomuuteen tässä näissä kuvauksissa suurvaltojen näistä näissä kiistakysymyksissä. Ja tämä sitten osaltaan johti sitä, että oltiin erityisen varovaisia, kun käsiteltiin Neuvostoliittoa. Mutta samalla haluan korostaa, että se, mitä oli koulujen oppikirjoissa, ei ollut sama kuin mitä opettajat sanoivat luokan edessä, vaan nämä historiaopettajat olivat lukioissa ja sitten oppikouluissa, myöhemmin peruskoulussakään opiskelleet yliopistossa.
Mutta jos Yleisradiossa on tuotettu julkaisua tietyllä varovaisuudella, tietyllä painotuksilla, samaan aikaan koulussa oppikirjat on kertonut, että jos opettaja on sattunut olemaan sopivanlainen, niin vaikuttaako tämä kompo meidän ajatteluun yhä kylmästä sodasta, Yhdysvalloista, Neuvostoliiton romahtamisesta?
Kyllä, heittämättä. Eli se näkyy esimerkiksi sillä tavalla, miten suomalaiset suhtautuu NATOon, mutta myöskin Venäjään, että työttyä tämmöistä varovaisuutta ja sitten tätä, jos verrataan suomalaisten näkemystä Venäjään, länsi-eurooppalaisten näkemykseen, niin en väitä, että se välttämättä on myönteisempi, mutta se jollain tavalla on pragmaattisempi. Suomalaiset sillä tavalla ylläty siitä, mitä tapahtuu Venäjällä, niin kuin monet länsi-Euroopassa, vaan tämä on meille aika tuttu.
Koko itäisessä Euroopassa on opiskeltu tätä lukemista rivien välistä, ehkä siis meilläkin jonkin verran.
Kyllä, kyllä. Ja tämähän on asia, joka sitten tälläkin hetkellä on nähtävissä, jos vertaa Suomen tiedotusvälineitä, esimerkiksi Ruotsin tiedotusvälineitä, millä tavalla Venäjästä kirjoitetaan tai Putinista, niin tämä ote on aika erilainen.
No sä oot sanoa nyt mediakritiikin. Tämä on median omistettu ohjelma.
Joo. No tietenkin sillä tavalla olen sitä mieltä, että Ruotsissa on aika paljon ylilyöntiä ja että Suomessa vältetään kuvaamasta näitä Putinin ja sen valtaryhmittymän pyrkimyksiä, eli näitä yksityiskohtaisia kielteisiä kuvauksia siitä vältetään. Ja taas sitten Ruotsissa niitä pitkälti liioitellaan myöskin näissä siis tarkoitan lähinnä näissä päälehdissä. Tietenkin iltapäivälehdistön kohdalla niin otsikointi on sitten ihan oma lukua.
Studiossa on professori ja tutkimusjohtaja Henrik Meinander Helsingin yliopistosta. Otetaan askel toiseen suuntaan, historian tutkimuksen suuntaan. Olet yhtenä kirjoittajana Siltalan kustantamassa kirjassa Historian käyttö ja väärinkäyttö, Antti Blofield. Toimittaja, ilmeisesti jonkinlainen Erkki Tuomiojan eteenpäin ajama projekti, Meinander nyökyttelee. Sä kirjoitat tässä kirjassa nykyaikaisuuden nurkkakuntaisuudesta ja yhteiskunnallisesta likinäköisyydestä. Mitä tarkoitat näillä ja miten historian tutkimus näitä voi torjua?
tarkoitan näillä kuvauksilla sitä, että elämme hyvin vahvasti nykyhetkeä. Eli nämä sosiaaliset mediat ja tämä kirjo, nämä tiedotusvälineiden koko ajan esiin puskemia uutisia, joita on saatavilla kaikkialla näiden kännyköiden älypuhelimien kautta, koko ajan enemmän ja enemmän korostaa nykyhetkeä menneisyyden ja jossain määrin myöskin tulevaisuuden kustannuksella. Ja ihmiset, heidän ajatuksiaan ja laajempien kaarien, ajatuskaarien syntymistä häiritsee koko ajan nämä impulsit nykyhetkestä. Ja siinä mielessä juuri nykyajan nurkkakuntaisuus johtaa sitten siihen, että ei pidetä mielessä, että esimerkiksi se, mitä nyt tapahtuu EU:ssa tai Iso-Britanniassa, niin silloin pitkiä historiallisia syitä. Se ei ole se, että britit äänistävät sen puolesta, että Iso-Britannian pitäisi erota EU:sta, niin tietenkin tämä hetkellinen syy on se, että he äänestivät sitä vastaan, mutta syyt ovat paljon syvemmällä. Ne ovat siinä, että Iso-Britannian tämä imperiumi hajosi ja he eivät ole vielä päässeet sen yli, ja että EU on ajautunut tämmöiseen jumiutunut, ja tämä voi osoittaa sillä tavalla, että Brexit on tämmöisen uuden ajan alku. Kirjoitin vähän aikaa sitten kolumni, jossa esitin, että tämä Brexit ei ole verrattavissa Berliinin muurin murenemiseen, vaan paras vertailukohta on Gorbatšovin valtaantulo keväällä 1985, koska se muutos todella muutti, en sano kaiken, mutta monta prosessia lähti liikkeelle, jota sitten ei Venäjällä eikä muuallakaan Euroopalla ollenkaan voitu aavistaa.
Mennään siihen historian tutkimukseen ja kirjoittamiseen. Historian kirjoituskin on aikakautensa lapsia, tutkijat, niin kuin toimittajatkin, ovat subjekteja omine valintoineen, intohimoineen, uskomuksineen. Oletko sä saanut itsesi kiinni joskus väärästä olettamasta tai asenteesta?
Kyllä, siis tämähän on paitsi, että tietenkin semmoisia tekstiä tai väittimiä, joita on julkisuudessa olen esittänyt, niin nehän on ne kaikkein pahimmat tapaukset, mutta sitten on tutkimusprosessihan on itsessään juuri tätä, että on esitään olettamus aineistoon ja sitten käydään aineistoa kriittisesti läpi ja sitten aineisto osoittaa, että olettamus on ollut väärä. Ja tämmöistä säätöä tapahtuu koko ajan.
Kerro esimerkkejä vääristä olettamista, jopa asenteesta.
No, esimerkiksi viime syksynä kirjoitin, voin sanoa jälleen kerran artikkelin, joka käsitteli Suomen tätä liittymistä tähän operaatio Barbarossaan, siis kun Suomi tietoisesti liittoutui Saksan kanssa talvella 1940-1941. Ja olin käynyt läpi tätä aineistoa aikaisemmin, mutta sitten yhtäkkiä huomasin, että tämä tietoinen valinta oli ollut vielä aikaisempi kuin aikaisemmin oli ymmärtänyt, ja suomalaisissa tutkimuksissa tämä ei ollut myöskään huomattu, eli kun Erik Heinrichs, joka oli esikuntapäällikkö, eli Mannerheimin kakkosmies, kävi Berliinissä tammikuussa 1941, niin hän ei tavannut vain Saksan armeijohtoon, vaan myös Hitler itse oli paikalla, ja siinä keskustelussa koko tämä aseveljo sitten siitä sovittiin hyvin avomielisesti. Eli Heinrich sanoi, että Suomi ei voi solmia poliittista liittoa, mutta olemme valmiita, he olivat valmiita sitten liittymään tähän hyökkäyssotaan, mutta siitä tulee vaikea, koska Suomi haluaa sitten varjella suhteitaan Skandinaaviaan ja Yhdysvaltoihin. Ja tämä lähde oli aikaisemmin ollut minun käytössä, mutta en ollut lukenut sitä tarpeeksi tarkasti.
Mutta tässähän sä olit enemmän oikeassa kuin arvasitkaan. Piti olla vääränlainen tulkinta. Nyt saat tunnustaa synnin.
Joo. Kyllä niitä varmaan on. Nyt, jos tulee mieleen, niin tietenkin näitä yrittää sitten siis unohtaa aktiivisesti näitä niin. Pahimpia mokia.
Se itsekritiikki on lopulta kuitenkin aika hankalaa, vaikka me täällä mediassa ja toisaalta te siellä tutkimuksissa siihen jatkuvasti vetoatte.
Joo, se on totta, että siitä pitäisi kirjoittaa oma artikkeli, jossa näitä omia virheitä sitten nostetaan esiin.
Mm. No entä sitten, jos tämä niin kuin kääntää vähän niin kuin myönteisen kautta, onko tullut sun uran aikana jotain sellaista niin kuin oivalluksen hetkeä, että sä oot ymmärtänyt jotain, että melkein tipahdat tuolilta?
No, tämä nyt ehkä ei kuulosta kovin sensaattiomaiselta, mutta kirjoitin viime vuonna semmoisen teoksen, joka käsitteli Suomen ruotsalaisuutta 1900-luvulla. Ja siinä aika pitkään, siinä oma luku, jossa käsittelen tätä Ruotsin suomalaisuutta, jota minä pidän osana tätä Suomen ruotsalaisuutta, koska tämä on suomenkielinen väestö, joka on muuttanut Ruotsiin, joka on ruotsalaistunut. Eli vain 10% toisen sukupolven Ruotsin suomalaisista enää puhuu suomen kieltä. Mutta siinä yhteydessä sitten, kun kirjoitin tätä väestöhistoriaa ja tätä väestötiedettä, niin oivalsin, että Pohjanlahden ympärillä ja koko meidän Ruotsin ja Suomen rannikkoseudulla on elää kaksikielinen väestö, joka on jollain tavalla, tietenkin Suomessa puhutaan paljon ja minäkin tietenkin puhun paljon suomen ruotsalaisista, mutta unohdetaan, että myöskin Ruotsin puolella on merkittävä väestö, joka on kaksikielistä. Ja että tämä ei millään tavalla uusi asia. Kaisa Kepsu, maantieteilijä, on kirjoittanut osuvasti, että oikeastaan on väärä kuvata tätä maahanmuutosta, kuvata sitä maahanmuutoksi, kun kuvataan sitä väestösiirtoa Suomesta Ruotsiin ja aikaisempina vuosisatoina tietenkin, kun Suomi oli osa Ruotsiin, niin se ei ollut mitään maasta muuttua, mutta tämä ikään kuin tämä se on semmoinen pitkä prosessi ja jatkunut vuosisatoja ja tulee jatkumaan.
Nämä on mielenkiintoisia ajatuksia. Mäkin olen niin kuin tempautunut noihin mukaan. Sä olet ollut vilkkaasti käymässä julkista keskustelua, on tehty TV-sarjoja vähän tästä tematiikasta, olet itse julkaissut. Eikö sekin ole jonkinlainen agenda, että sä oot vuosikausia edistänyt sitä asiaa, että Suomi on Ruotsi?
Joo, voi sanoa, ja nimenomaan itsekriittisesti on tärkeää nyt kysyä, että onko me, niin kuin, monet, ei vähintään varmaan perussuomalaiset ovat tätä mieltä, että ja netissä minua on kuvattu juuri tällä hetkellä, että RKP:n syvä kurkun poika on yksi tämmöinen nasiva ilmaisu minusta, joka on väärä, koska en ollut se syvä kurkun poika, vaan sukulainen kyllä. Mutta joka tapauksessa niin tämä on väijämätöntä, että myöskin historian tutkijana joutuu myöskin näiden epäilyksien kohteeksi.
Ja, mutta tunnistatko se siinä?
Tietenkin tunnistan, että tämmöinen vaara on olemassa, mutta vakaa pyrkimyksenä on tietenkin välttää näitä tämmöistä, että teos, joka ilmestyy tänä syksynä Ruotsissa ensi vuonna suomeksi, niin tätä pyrin eri tavalla kuvaamaan ja sitten lukijat voivat arvioida, että olenko ollut puolueellinen.
Puhutaan lisää siis historian tutkimuksen kritiikistä ja ikään kuin sen agendan arvioinnista. Kirjoitit tuossa artikkelissa, että summaat vähän näitä tutkimuksen kritiikin vaiheita. 1800-luvun lopussa marksilaiset tutkijat oli niitä kriitikoita. Sittemmin kritiikki oli linkissä kolonialismiin, naisten tai vähemmistöjen asemaan. Voitko meille avata vähän näitä kritiikin ja uudistumisen vaiheita jollakin esimerkillä?
No, se on se, että etenkin tämä kritiikki kohdistuu tähän kansakunnan, valtion eliittiin, jolla on etulyöntiasema näissä tulkinnoissa. Ja 1800-luvun lopulla työväenliikkeen älymystö olivat marksisteja pitkälti, ja he osoittivat, niin kuin Lenin myös, että oli olemassa selvä linkki kolonialismin ja kapitalismin välillä, ja monet globaalitutkijat tänäkin päivänä tätä korostavat. Eli voi sanoa, että se on myös samalla tämän vallan menneisyyden tulkinnan kritiikki. Ja sitten kun naisasian liike ihan niin kuin lailla rintamalla nousi esiin 1906- ja 1970-luvulla, niin myöskin sitä patriarkaattia ja sitä tulkintaa alettiin kritisoimaan ja jatkuvasti kritisoidaan tänäkin päivänä, koska eihän se Pohjoismaissa tämä tilanne on vähitellen muuttunut, mutta muualla maailmalla tilanne on hyvin samankaltainen kuin 100 vuotta sitten, jos ajatellaan naisten ja miesten eriarvoisuutta.
Mitä se tarkoittaa historian tutkimuksessa?
Millä tavalla se?
Niin, mitä se tarkoittaa historian tutkimuksessa?
Se tarkoittaa sitä, että historian tutkijat pitäisi tutkia tarkemmin, millä tavalla tätä eriarvoisuutta sitten on ylläpidetty. Ja haasteena on tietenkin se, että lähdeaineisto on pitkälti miesten tuottamaa ja kuvaa miesten elämää. Ja sama esimerkiksi sukututkimuksessa, jos otetaan niinkin arkipäiväinen asia, että ihmisiä kiinnostaa heidän esi-isät. Ja biologisesti joku esi-isä 5 sukupolvea taaksepäin, niin hän on hyvin, hyvin kaukainen sukulainen, kun taas meidän äidinäiti tai hänen siskonsa on paljon lähempiä sukulaisia biologisesti. Mutta kuitenkin me jollain tavalla näemme, että tämä esi-isä on tämä tärkeä.
Kiinnostava näkökulma. Kansallisromantiikan ajasta usein sanotaan, että se on värittänyt meidän käsitystä. Silloin on Juhana Herttuat ja Katariina Jagellonikat löydetty uusiksi ja tehty komeiksi tarinoiksi. Miten tämä aika värittää tai väritti historian kirjoja ja suomalaisten omakuvaa?
No, voi sanoa näin, että kun historiasta tuli yliopistoaine, ja sitä alettiin opettamaan ei vaan ylioppilaille, vaan myöskin lukiolaisille, niin se ajava tai se voimavirta oli tietenkin pyrkimys kuvata kansakuntaa tätä, joka oli uusi keksintö oikeastaan 1800-luvulle saakka, niin alamaiset olivat uskollisia ruhtinaalle, kuninkaalle ja omalle uskonnolleen ja kokivat ja tunsivat säätyläistensä kesken tai oman säädyn sitä lojaliteettia, mutta sitten kun alettiin luomaan kansallisvaltiota, niin kansallisvaltio tarvitsi tämmöisen ideologian tuekseen ja historia oli siinä, jos ei paras, niin hyvin tärkeä tämmöinen tukipilari, tämä instrumentti siinä, jossa luotiin tämä kuviteltu yhteys, niin kuin Benedict Anderson, brittiläinen historian tutkija, on sen lausunut. Ja Suomessa tämä eteni hyvin tyypillisellä tavalla, eurooppalaisella tavalla. Historian professorit Sakarias Topelius, Yrjö Koskinen, ja heidän oppilaat sitten innokkaasti kirjoittivat Suomen historiaa tällä tavalla. Oli eri painotuksia. Oli siis tämä fenomaaninen painotus, jossa korostettiin, että vaikka Suomi oli ollut pitkään osa Ruotsiin, niin Suomi oli kuitenkin koko ajan ollut olemassa. Ja suomalaisia sitten oli eri tavalla sorrettu. Tämä kyllä tietenkin piti paikkansa. Mutta oli näitä Ruotsin muitakin alamaisia sorrettu. Mm. Että ei se ollut vain suomalaisten etuoikeus tulla sorretuksi, vaan kyllä norrantilaisia ja smolantilaisia ja varsinkin skoonelaisia sorrettiin Ruotsin valtakunnassa, jos katsoi sitä niin kuin vallankäytön näkökulmasta. Sitten oli tämä enemmän svekomaaninen liberaali tulkinta, joka korosti tätä jatkuvuutta Ruotsin ajasta, jossa pääpointtina oli oikeastaan tämä, että vaikka Suomi oli liitetty Venäjään, niin Suomi jatkoi tätä ruotsalaista tietään, eli Ruotsin lait pysyvät voimassa ja jäimme luteraaneikseja ja sitten sen kaupankäynnin ja kielen ansiosta, niin olimme edelleen osa tätä pohjoismaista yhteisöä.
Se vekotulkinta on nyt vallalla. Siinä niin. On itsekin niin kuin taipuvainen niin. Niin kuin ajattelemaan siihen, mutta onko sä joutunut esimerkiksi siis käymään jonkinnäköistä vääntöä siis yli 100 vuotta vanhan projektin kautta kanssa?
Että tarkoitatko omia tulkintoja?
No tietyllä joo. lailla siis, että näkyykö ne käsitykset sieltä 1800-luvun lopusta niin kuin edelleen meidän omakuvassa, historiankirjoituksissa, tutkimuksessa jopa?
Kyllä näkyy sillä tavalla, että niitä kuvataan liian yksiselitteisesti, koska ei Suomen 1800-luvun lopulla ollut vaan sellainen yhteiskunta, jossa tätä laki ohjasi yhteiskuntakehitystä, vaan samanaikaisesti monet etulinjan tutkijat, kuten Osmo Jussila ja Matti Klinge ja Max Engman, ovat korostaneet sitä, että Suomen tämä imperialistisin kausi vuosina 1830-1890 olivat kovin erilaisia, ja Suomi hyötyy siitä, ei vain sillä tavalla, että Suomi alkoi teollistumaan, vaan suomalaisille tämä kytkös tähän maailmanlaajuiseen imperiumiin oli myöskin asia, joka muutti ja muokkasi meidän esiisimme käsityksiä. Mutta tämä kuulostaa monimutkaiselta, mutta ihmisten ja kulttuurien tämä kudos, niin se koostuu monesta eri tämmöisestä langasta, ja ne ei välttämättä ole yhteensopivia. Eli on olemassa historiallisia prosessit, jotka on käynnissä samanaikaisesti, ne voi ikään kuin ohjata asioita päinvastaiseen suuntaan. Jos otetaan me taas EU-esimerkkinä, niin EU:ssa on olemassa sekä semmoisia voimavirtoja, jotka johtavat kohti poliittista unionia, mutta sitten on hyvin vahvoja tällä hetkellä, ja voimavirrat johtavat tämmöiseen pirstoutumiseen, joka on hyvin vaarallista.
Professori Henrik Meinander, kirjoitat myös tuossa artikkelissa, että opetuksessa tämä kansallinen tarina on korostunut, ja sen lisäksi tähän kehyskertomukseen on kuulunut Suomessa, siis Suomesta kerrottaessa, antiikin perintö, pohjoismainen luterilaisuus ja Länsi-Euroopan kehitys. Nimitä tätä kehyskertomukseksi. Mitä näiden tilalla siis olisi voinut olla?
Sehän on ollut osa tätä Suomen selviytymistrategiaa, että 1800-luvulla korostettiin nimenomaan tätä laillisuutta, ja toisin kuin venäläiset, niin Suomen oikeusoppineet korostivat sitä, että Suomella oli Ruotsin ajalta perittyjä perustuslakia, jota venäläiset ei, sitä tulkintaa he eivät hyväksyneet. Mutta toinen osa tätä puolustusstrategiaa oli korostaa myöskin Suomen sillä tavalla kulttuurinen liittyminen Länsi-Eurooppaan, katoliseen ja sitten meidän protestanttiseen Eurooppaan. Ja sillä tavalla tämä läntinen kertomus antiikista on ollut osa tätä myöskin kansallista kehyskertomusta.
Se on kumma muuten, että se tarina on sitten kauhean erilainen vaikkapa. Miksi se venäläisten tarina on niin eri? Pietari eurooppalaisena suurena valtiona, valtava vaihdanta ollut, vaikkapa siirtolaisuus Sveitsistä Pietariin ja minkälaiset kauppayhteydet ollut Pietarin ja Saksan välillä.
Joo, siinä voi kuitenkin sanoa, että tämä ortodoksinen tulkinta, siis ortodoksisessa uskonnossa tai teologiassa antiikin perintöä ei ollenkaan hyväksytä. Vaikka kristityssä tässä ajattelussa tämä antiikin perintö ja filosofia on selvästi nähtävissä, tämä dialogi, joka sitten nousi taas renessanssin aikana esiin, joka on osa tätä länsimaista tiedetraditioa, niin se on ollut paljon heikompi Venäjällä. Pietari Suuri tätä yritti ajaa, mutta tavat, joita hänen ja hänen seuralaiset ovat tätä uudistamista, modernisaatioja ajan, että ei ole oikein tukenut tätä dialogia, vaan se on ollut monologia.
Niin kuin tässäkin olet kertonut, niin tuosta Suomen Venäjän ajasta on useita tulkintoja, painotuksia, monesti kuhunkin aikaan sopivasti sopivia. Nyt jos nykykuuntelija ajattelet ja se miettii meidän suhdettamme Venäjään ja aikaa suurruhtinaskunnassa, niin minkälaisiin käsityksiin suuren yleisön pitäisi suhtautua kriittisesti?
Joo, se tuo on haastava ja vaikea kysymys. Ehkä minun tärkein ajatus tässä on se, että kun on kuvattu 1800-luvun Suomea, niin on annettu kuva siitä, että joko se oli niin, että se oli onnellinen käänne Suomelle, niin kuin se monella tavalla oli, varsinkin suomen kielelle. Ja myöskin sillä tavalla, että Suomesta sitten kehittyy tämmöinen erillinen puskurivaltio, joka sitten lopulta oli tämmöinen tietoinen tai poliittinen subjekti. Mutta samallahan tapahtui myöskin muita tämmöisiä prosesseja, eli Itä-Suomihan vahvasti sitten kytkeytyi Pietariin. Nämä asiat, jotka sitten lopulta johtivat siihen, että Suomi itsenäistyi 1917, niin hyvin helposti nähdään liian johdonmukaisena, että joka askel, joka vuosi Suomi kehittyy kohti sitä pistettä, jolloin voitiin todeta, että nyt Suomi on aika itsenäistyä. Siinä on monta vaihetta, jotka olisi voinut mennä hyvin eri tavalla. Maantiede tässä oli se, joka sitten oli Suomelle suotuisa myös.
Putin muuten mainitsi tuolla Niinistö-tapaamisella tämän Suomen tulevan juhlavuoden. Minkälaiset intressit Venäjän nykyjohdolla voisi olla meidän historian kertomuksemme suhteen?
Jotenkin Venäjällä mielellään myöskin historian tutkijat mielellään haluavat korostaa sitä, että se oli bolshevikien ansiota, että Suomi itsenäistyi. Voi sanoa, että sinänsä ovat oikeassa, että ei Suomen valtiojohto tai senaatti olisi tätä päätöstä tehnyt, ellei bolshevikit olisi anastaneet vallan Petrogradissa, mutta sitten täytyy muistaa, että bolshevikit olivat aktiivisesti mukana myös tukemassa meidän punaisia näitä vallankumouksellisia vuonna 1918, ja motiivi ei ollut se, että he olisivat halunneet, että Suomi olisi kehittynyt itsenäiseksi sosialistiseksi valtioksi, vaan ajatuksena oli, että tämä maailman vallankumous olisi sitten levinnyt Suomeen, mutta varsinkin Saksaan. Ja tässä vedetään mutkat suoriksi, mutta on luontevaa ja oli arvattavissa, että Venäjällä tähän viitataan. Suomessa kyllä tähän ei ymmärtääkseni ole kovin vahvasti reagoitu.
Kirjoitat, että toi Venäjä-tendenssi vaikuttaa yhä tutkijoiden työpaikan tai apurahojen saantiin Suomessa. Se on aika kova väite tuossa artikkelissa. Perustele.
Tällä tarkoitan sitä, että vaikka nykyään korostetaan sitä, että pitäisi kuvata Suomea laajemmassa kehyksessä, niin esimerkiksi näissä tutkimuksissa, jotka koskee Suomea ja Neuvostoliittoa toisessa maailmansodassa, niin edelleen fokusoidaan aivan liian paljon Suomen ja Neuvostoliiton välisiin asioihin, kun taas nämä ratkaisevat suuret kysymykset eivät oikeastaan ole semmoisia, jossa Suomella oli mitään ratkaisevaa suurta merkitystä, vaan se oli joko Saksa tai Yhdysvallat, jotka sitten esimerkiksi kun Teheranin tässä suurvaltakokouksessa marras-joulukuussa puhuttiin lyhyesti Suomesta, niin tämä oli, Suomi nähtiin vaan tämmöisenä pelinappulana koko tässä pelissä.
Eli tutkimus on sun mielestä tuossa kohdassa vähän vinossa?
Tutkimus on edelleen hyvin kansallista. Vaikka pyritään kuvaamaan asioita eurooppalaisesti, niin haetaan koko ajan selitystä, jossa Suomi olisi jotenkin tämä toinen osapuoli tässä kysymyksessä, vaikka Suomi on vaan maantieteellinen alue. Esimerkiksi toisessa maailmansodassa on se, että Suomi vedettiin mukaan toisen maailmansodan johtuvaan siitä, että olimme ja olemme niin lähellä Pietari. Ja samalla tavalla Tanska ja Norjan miehitys, Saksa miehitti Tanskan ja Norjan, ei siitä syystä, että ne sinänsä olisi ollut tärkeää, vaan Saksan pyrkimys oli suojata tätä rautamalmin tuontia Ruotsista. Ja koko sota siis Pohjois-Euroopassa oli sota, joka ei ollenkaan, jossa pohjoismaisten kansojen tulevaisuus tai niiden poliittiset rajat oli aivan toisiaan.
nimität tätä metodologiseksi nationalismiksi, siis eli että siinä itse tutkimuksessa on jotain nationalismia, se kansallinen katse. Mitä haittaa siitä on?
No se haittaa juuri siinä, että unohdetaan, että useimmat asiat, jotka tapahtuu täällä meillä nyt, niin niiden alkuperä ei ole Suomessa. Ja niiden seuraukset eivät yksinomaan koske Suomea, vaan useimmat asiat. Se on aivan kuin sää täällä Suomessa, että kylmän sodan aikana, kun oli säätiedotus, niin siinä näkyy vain Suomen kartta. Suomi oli niin kuin oli saareke jossain valtamerellä ja jostain vaan ne pilvet ja aurinko saapui ja sitten poistui. Nyt tällä hetkellä kuitenkin säätiedotuksessa nähdään koko Euroopan kartta ja nykyään jopa maailmankartta. Vähän samanlainen tämmöinen nurkkakuntaisuus oli nähtävissä ja se on haasteena on se, että kun ollaan kerrottu tätä kertomusta, kansallista kertomusta niin moneen kertaan, niin miten avaamme näitä ikkunoita ja näitä perspektiivejä, jotta suomalaiset ja muut kansakunnat, Ruotsissahan tämä tendenssi on vielä vahvempi. Se ei ole millään tavalla suomalaisille ominaista, vaan väitän, että Suomen historiantutkimuksessa juuri siitä syystä, että näissä yliopistoissa sitten on, kun historian näitä oppijatuoleja perustettiin, niin aina oli Suomen ja Skandinavian historian oppituoli ja sitten yleisen historian oppituoli, joka taas kytkeytyy tähän aikaisemmin mainittuun tähän eurooppalaisen kehyskertomuksen. Ruotsissa tämmöistä vastaavaa traditioa ei ole. Hmm. Ja se näkyy tällä hetkellä ruotsalaisen historiantutkimuksessa hyvin vahvasti fokusoitu ruotsalaiseen tähän historiaan.
Mutta Eurooppahan on tämmöinen nurkkakuntien yhteenliittymä. Siis näitä nurkkakuntaisuuksia ja oman napan kaivelua aivan keskellä tuossa Eurooppaa, missä voisi kuvitella, että siellä Heidelbergissä saksalainen iloisesti vilkuttaa Ranskan suuntaan, niin tuskin vaan. Mitä jos onkin niin, että tämä globalisaatio ja jatkuva integraation korostaminen onkin vain eliitin ismi, jonka kansa on nyt päättänyt kumota?
No sitähän se onkin. Eli tämä EU on ollut eliitin projekti alusta lähtien, mutta se ei tarkoita sitä, että se on ollut paha projekti, vaan se kaikupohjaisi tai taustalla on tietenkin toinen maailmansota, jossa pyrkimyksenä oli estää, että tämä koskaan voisi toistua. Ja tämä on edelleen se EUn tärkein tämä ideologinen sanoma, jota unohdetaan tällä hetkellä ja olen aidosti siitä huolestunut, mutta se ei koske vain tätä rauhaa, vaan myös näiden kansallisvaltioiden demokraattisia instituutioita, jotka ovat vaarassa, jos tämä kansallismielisyys, tämä nationalismi korostuu liikaa, koska silloin nousee pintaan tämmöiset ennakkokäsitykset, ei vaan naapureista, vaan myöskin vähemmistöistä.